Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 3. apríla. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o troch záťažiach premiéra Hegera, o tom, že na Pčolinského strane stoja obvyklí podozriví a o tom, že smerák Kerry nemá čo robiť na čele zahraničného výboru. Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Taký je Hyundai Tucson. Zažiarte so špeciálnou edíciou Tucson Shine s bohatou výbavou už od 23 290 eur. Príďte do predajne Autopolis a presvedčte sa o jeho kvalitách na testovacej jazde. Vyberte si svoj nový Hyundai Tucson v predajniach Autopolis na Panonskej na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. www.autopolis.sk Premiér Eduard Heger, ktorý si v piatok pripomenul rok od svojej výmeny s Igorom Matovičom, nemá veľa dôvodov na oslavu. Pred vyše mesiacom sa jeho priority museli zmeniť z koronavírusu na Putinovú vojnu. Medzi tým začala prudko stúpať inflácia a sľubovaná reformná jeseň sa nakoniec skončí, ak teda vôbec bude úspešná najskôr tento mesiac. Iste sú tu aj pozitíva. Premiér Heger na rozdiel od svojho predchodcu nevytvára v koalícii dusno a chuť všetko rozbiť. Naopak zdá sa, že aspoň v zákulisí dokáže nachádzať konsenzus, aby dôležité zmeny prechádzali aspoň tesnou väčšinou. Okrem nešťastnej neúčasti v Kyjive sa našej zahraničnej politike za Hegera nedá nič vytknúť. Premiér by sa možno rozbehol aj viac, no na nohe má priviazané minimálne tri veľké závažia. Keby sa ich vedel zbaviť, nemal by nutne ľahší život, ale jeho vláda by pôsobila o dosť normálnejším dojmom. Prvým veľkým bremenom je v zásade už od vzniku tejto koalície Smer-rodina. Bez ohľadu na to, že v otázke Ukrajiny sa Boris Kolár azda už ani nemôže správať lepšie, ide o stranu, ktorá je účinnejšou opozíciou ako Fico, Pellegrini, Uhrík a Kotleba. Počnúc brzdením reforiem koaličných partnerov, pozri XT návrh súdnej mapy, ktorá to aj tak nemá isté, a končiac ničením imidžu protikorupčnej vlády, pozri Žilinku a Pčolinského. Smer-rodina ukazuje, že patrí skôr do opozície. Problém nespočíva len v tom, že si ju Matovič pred dvomi rokmi vybral za najbližšieho partnera, ale aj v tom, že po rozpade Za ľudí a odchodoch z Oľano by už bez nej koalícia nedisponovala ani len jednoduchou väčšinou. Vydržať tak ďalšie dva roky by sa iste dalo, pozri druhú Dzurindovú vládu, ale na to treba aj premiéra s inou povahou aj ochotou prijať ďalšie ničenie protikorupčného imidžu. Druhou veľkou záťažou je minister financií Igor Matovič. Ten sa za posledný rok nepochybne upokojil, no jeho recidívy pomstichtivosti a klamstva, naposledy sa to týkalo prezidentky, predtým ministra hospodárstva, nie a nie skončiť. Nešťastná je nielen situácia, keď predseda vlády nie je predsedom strany, ale aj Matovičova nepopularita, ktorá neprospieva ani premiérovi, ani vláde, ani strane. Zmene však bráni niekoľko prekážok, napríklad to, že Heger zrejme ani neuvažuje, že by sa mohol Matoviča zbaviť. Napokon takáto situácia nie je v slovenskej politike vôbec nová. Po druhé, aj keby nad tým uvažoval, za Matovičom zjavne stojí väčšina klubu, takže snaha ho ovládnuť by bola v dohľadnej dobe zbytočná. A po tretie, Matovič je nielen zakladateľom a lídrom, ale aj majiteľom svojej strany. Iste, ani to nie je u nás nič výnimočné, ale zdá sa, že v Oľano je závislosť od vlastníka ešte väčšia než inde. Treťou a zrejme najľahšou guľou na Hegerovej nohe je v poslednom čase minister vnútra Roman Mikulec. Iste nezasahuje do vyšetrovania, čo však nemožno považovať za plus, ale za povinnosť. Mínusom je, že nezasahuje do vecí, ktoré si intervenciu vyžadujú. Po dvoch rokoch korony a 5 týždňoch vojny dnes už naplno vidíme, že úplne zanedbal krízový manažment a vláde je už tak ako pred rokom premiér Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí len na príťaž. Na rozdiel od koaličného partnera a ministra financií by sa o premiér mohol zbaviť raz dva, ale zjavne sa mu do toho nechce. To nie je pri pomyslení, že ho v úrade čakajú ešte 2 roky a iste aj ďalšie škandály. Ideálny stav. Orgány činné v trestnom konaní nemali práve najlepší týždeň. V Česku síce na základe medzinárodného zatýkača zadržali Štefana Ága, odsúdeného v zmenkovej kauze, a NAKA obvinila v súvislosti s akciou Pompeje 17 osôb, ale inak to bol samý protiúder. Prvé dva prišli z najvyššieho súdu. V prvom prípade súd rozhodol, že bývalý predseda SNS Jan Slota, ktorý je obvinený z toho, že na krajskom súde v Žiline za úplatok vybavoval miernejší trest za smrteľnú nehodu, nepôjde do väzby. Slota však bude aspoň pod dohľadom probačného úradníka a bude nosiť monitorovací náramok. Druhý úder zasadil najvyšší súd vyšetrovateľom a prokurátorovi v prípade bývalého prorektora Akadémie ozbrojených síl Pavla Bučku. Na rozdiel od špecializovaného trestného súdu najvyšší súd nezistil žiadne dôvody na väzbu, a to napriek tomu, že Bučka ešte nedávno vyzvedal, zbieral a Rusom vyzradil citlivé informácie strategického významu týkajúce sa záujmov NATO a našich ozbrojených síl. Navyše podľa všetkého tiež klamal o tom, že chcel spoluprácu ukončiť. Nepríjemná môže byť pre OČTK aj aktivita Jaroslava Haščáka, ktorý chce za to, že na prelome rokov strávil mesiac vo väzbe, buď ospravedlnenie alebo odškodné minimálne 13,5 milióna eur. Bývalý partner Penty argumentuje tiež rozhodnutím najvyššieho súdu o svojom prepustení, ako aj rozhodnutím dovolacieho senátu. A potom prišla sobota a ako rana medzi oči spravodlivosti informácia, že za krivé obvinenie bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského zadržali kľúčových svedkov viacerých korupčných káuz Ľudovíta Makova a Borisa Beňu. To všetko pod dozorom krajskej prokuratúry Bratislava, ktorá dozorovala napríklad aj prípad štyroch obvinených vyšetrovateľov NAKA. Makova a Beňu už pred niekoľkými mesiacmi obvinili na základe Pčolinského trestného oznámenia z krivej výpovede. Za účelovo vyfabrikované a nezákonné neoznačil obvinenie len Beňov obhajca Peter Kubina, ale za veľmi nešťastný krok ho označil aj policajný prezident Štefan Hamran, ako povedal. Nevyzeralo by to inak, keby niekto chcel zastrašiť kľúčových svedkov, ktorých dôveryhodnosť bola nezávisle od seba potvrdená vyšetrovateľmi, prokurátormi a súdmi. Domnievam sa, že čoskoro uzrie svetlo sveta ďalšia 363. Na akom základe sa to všetko deje? Ako vo svojom článku píše Veronika Prušová, dôkazy, o ktoré oprel bratislavský krajský prokurátor obvinenia, pochádzajú výlučne z SIS. Buď ide o výpovede jej príslušníkov, alebo o správy či dokumenty, ktoré vyprodukovala tajná služba, ktorej Vladimír Pčolinský šéfoval. V zásade tak sledujeme reprízu, či skôr pokračovanie vojny policajtov, ktorá sa rozbehla hneď po zadržaní ex-šéfa SIS. O dôvod viac, prečo by mal premiér Heger, okrem odstavenia ministra Mikulca, ktorý sa v tejto veci najradšej tvári ako nezúčastnený pozorovateľ, predsa len rozmýšľať aj nad odstavením hnutia Sme rodina. Napokon šéfa SIS by mal určovať premiér, nie strana, čo má mentálne bližšie k opozícii, ktorej pomohla inštalovať generálneho prokurátora a ktorej dodáva nádej, že nakoniec sa na slobodu dostanú aj jej ľudia. V čase, keď sa z ukrajinských miest Irpin či Buča šíria šialené správy o mŕtvolách ležiacich na uliciach, mučených deťoch a znásilnených ženách, sa do televízie dostavil smerák Marian Kerry, ktorý v súvislosti s vyhostením 35 ruských akože diplomatov blúznil o tom, že každá minca má dve strany a že princíp kolektívnej viny nemá v 21. storočí miesto. Na to sa nedá povedať nič iné než fuj. Kerryho, ktorý sa pred dvomi rokmi stal samozrejme len poľutovaniahodným omylom predsedom zahraničného výboru, viac trápi osud pracovníkov ruskej ambasády než to, že si Rusko robí nároky na územie štátu, ktorému garantovalo územnú celistvosť, bezdôvodne ho napadlo, popiera existenciu ukrajinského národa, ničí celé mestá a masovo a cielene zabíja civilistov. A hoci sa mu nepáči kolektívna vina či zodpovednosť, nepovie, že za to všetko môže prezident Putin. Radšej sa pozrie na druhú stranu mince, kde ruské zverstva zjavne vôbec nevidieť. Toto nie je ani len politika všetkých azimutov, ale masochistické podkladanie sa pod ruskú čižmu, pričom Kerryho možno upodozrievať, že by mu viac ako na osude vlastnej krajiny záležalo na tom, aby po prišliapnutí veľmi nezašpinila baganžu. Ako môže človek v takom hlbokom zahraničnom bezvedomí viesť zahraničný výbor? Pri pohľade na iné správy z tohto týždňa to však dáva zmysel. Viac ako pätina Slovenska je totiž podľa prieskumu náchylná veriť ruským báchorkám o tom, prečo Rusi napadli Ukrajinu. Hlúpostiam o denacifikácii a genocíde Rusov verí viac ako štvrtina ľudí a tomu, že Moskva len reaguje na západné provokácie, celá tretina respondentov. Politici sa v takej situácii musia rozhodnúť. Buď budú pravdivo hovoriť, čo sa u susedov deje, a to aj napriek tomu, že časť voličov môžu stratiť, alebo sa zachovajú oportunisticky a už aj tak dosť silný príklon k agresorovi svojim postojom ešte priživia. Smer si vybral druhú cestu. Parlament by si mal preto vybrať iného šéfa zahraničného výboru, a to ešte predtým, než Kerry začne halucinovať pred zahraničnými kolegami. Úplne stačí, že robí hanbu doma. Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Taký je Hyundai Tucson. Zažiarte so špeciálnou edíciou Tucson Shine s bohatou výbavou už od 23 290 eur. Príďte do predajne Autopolis a presvedčte sa o jeho kvalitách na testovacej jazde. Vyberte si svoj nový Hyundai Tucson v predajniach Autopolis na Panonskej na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. www.autopolis.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. V piatok prišlo z Ukrajiny na Slovensko vyše 2800 utečencov. O dočasné útočisko požiadalo vyše 766 ľudí. V sobotu prišlo vyše 3200 ľudí a o dočasné útočisko požiadalo 487 osôb. Od začiatku vojny tak prišlo na Slovensko takmer 300 000 ľudí. Piatok pribudlo 24 úmrtí na koronavírus a 5591 nových prípadov ochorenia. V sobotu pribudlo 25 úmrtí na koronavírus a 3258 nových prípadov. V nemocniciach aktuálne leží 1990 pacientov s covidom. V prípade ropy a plynu je cestou skôr diverzifikácia zdrojov ako úplné odstrihnutie sa od Ruska, myslí si Richard Sulík. To by totiž znamenalo zase závislosť od niekoho iného, dodal s tým, že na krokoch k diverzifikácii sa v posledných rokoch už pracuje. Sulík si tiež myslí, že ak to bude nevyhnutné, mali by sme za ruský plyn zaplatiť v rubľoch. Oľano bude v komunálnych a krajských voľbách podporovať za šéfov krajov Eriku Jurinovú v Žilinskom kraji a Jozefa Vyskupiča v Trnavskom kraji, ktorí funkcie zastávajú aj v tomto volebnom období. Koalícia stále nemá kandidáta na verejného ochrancu práv, hoci súčasnej ombudsmanke Márii Patakijovej sa už skončil mandát. Jedným z mien, o ktorých sa má hovoriť v Oľano, je Robert Dobrovský, asistent poslankyne Kataríny Hatrákovej. Michal Šimečka bude zrejme kandidovať za predsedu strany Progresívne Slovensko na blížiacom sa sneme. Dodal, že o tejto téme ešte v strane prebieha interná diskusia. Premiér Eduard Heger odsúdil zabíjanie civilistov v meste Buča. Tvrdí, že konanie ruských vojakov bude medzinárodnou verejnosťou tvrdo potrestané. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. Do počutia zajtra.